je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Sedmicu su obilježili protesti penzionisanih vojnika koji ni nakon godinu dana čekanja još uvijek nemaju garanciju da će uskoro dobiti svoju penziju.
Jasna stvar jeste, čini mi se svih tih lidera da vidi koliki je taj naš minimum. Što je i to apsurdno, znači nakon 25 mjeseci čekanja i da ne primamo pare koje nam po zakonu trebaju dati, da mi sad apsolutno treba pregovarati s nekim.
Sedmicu ćemo pamtiti i po ishitrenim najavama člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da će napustiti sve funkcije u stranci.
I zato sam vam ja dao ostavku, dame i gospodo, zato što mislim da sam bio pri. Sad idem do kraja, doslovno do kraja, šta Bog da.
Ono što najviše pogađa građane Bosne i Hercegovine ipak je sve lošija ekonomska situacija i svakodnevna poskupljenja.
2008. godine barel nafte na svjetskom tržištu je bio 146 dolara, a cijena nafte je bila marka 70. Danas znamo da je barel nafte 123 dolara, a cijena 2,55. Zbog čega, ne znam.
Na početku emisije pregled najaktuelnijih vijesti za 24. mart 2012. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine proveli su još jednu noć ispred zgrade zajedničkih institucija u Sarajevu, gdje čekaju rješenje svog zahtjeva da u budžetu za ovu godinu budu predviđena sredstva za isplatu njihovih penzija. Štrajk glađu je zamrznut jer su dobili obećanje da se budžet za ovu godinu neće usvojiti ukoliko u njemu ne bude stavka za njihove penzije. Penzijski fond Srbije potražuje od Bosne i Hercegovine 10,4 miliona eura duga, od čega Sarajevo treba da plati 7,5, a Banja Luka 2,9 miliona eura. I Srbije kažu da je to iznos koji je nastao zbog pogrešnog obračunavanja penzija u periodu između 92. i 2004. godine, jer su ratni sukobi zaustavili potpisivanje socijalnih sporazuma. Policija Hrvatske je za krivotvorenje i trgovinu hrvatskim pasošima, od kojih su neki završili kod pripadnika srbijanskog i crnogorskog podzemlja, među ostalih i kod nekih članova takozvanog zemunskog klana, osumnjičila je 7 osoba, od kojih je 6 privela pritvorskom nadzorniku, dok je za jednom osobom raspisala potjernicu. Policijskom istragom utvrđeno je da su od 2006. do 2010. godine prodali 50 hrvatskih putovnica. U svijetu se danas obilježava Dan borbe protiv tuberkuloze. Prema zvaničnim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Bosna i Hercegovina je zemlja srednje opterećena problemom tuberkuloze, saopštilo je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Dvoje ljudi poginulo je jutros u Siriji u napadu sirijske vojske na nekoliko gradova u toj zemlji, a žestoke borbe noćas su vođene između regularne vojske i dezertera, saopštili su aktivisti i nevladine organizacije. Američki zvaničnici potvrdili su odobrenje za pomoć Palestini u iznosu od 88,6 miliona dolara, koji će uglavnom biti usmjereni u bolje snabdjevanje vodom i hranom. Pomoć namijenjena Palestini bila je zaleđena proteklih 6 mjeseci. Odmrzavanje sredstava desilo se nakon što su se dva republikanca predomislila i složila se sa slanjem pomoći. Jedan od njih rekao je da novac ne smije otići u pojas Gaze, koji se nalazi pod kontrolom Hamasa. Večeras ne zaboravite pomjeriti satove. Ljetno računanje vremena u Europi počinje u noći između 24. i 25. marta, kada satove u 2 sata treba pomjeriti 1 sat unaprijed na 3 sata. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini mogući lokalni pljuskovi. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sredinom dana i poslije podne se očekuju također lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 6 do 11, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Već peti dan penzionisani vojnici ispred zgrade državnog parlamenta protestuju čekajući da čelnici ove zemlje uvrste u budžet za ovu godinu i naknade za njihove penzije. Štrajk glađu je nakon 3 dana zamrznut jer su dobili obećanje da budžet za ovu godinu neće biti usvojen ukoliko u njemu ne budu predviđena sredstva za njihove penzije. S penzionisanim vojnicima danas razgovarala Dženana Halimović.
Na dekama, prostirkama, improvizovanim krevetima i kartonima pred zgradom zajedničkih institucija u Sarajevu i dalje sjede penzionisani pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Novo je tek da je štrajk glađu zamrznut, ali protest i dalje traje. Tako će biti sve dok se ne ispune obećanja koje su im dali predstavnici političkih stranaka, među kojima je Zlatko Lagumdžija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Lagumdžija je obećao kako budžeta za 2012. godinu neće biti ukoliko u njemu ne bude i 12,5 miliona konvertibilnih maraka za njihove penzije, kaže jedan od predstavnika Šemsudin Poeta.
Dobili smo ta obećanja da neće biti budžeta bez nas. Jasna stvar jeste, čini mi se svih ti lidera da vidi koliki je taj naš minimum. Što je i to apsurd, znači nakon 25 mjeseci čekanja i da ne primamo pare koje nam po zakonu trebaju dati, da mi sad apsolutno trebamo pregovarati s nekim.
Za isplatu penzije za 2010. 2011. i 2012. godinu bivšim pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji imaju pravo na prijevremeno penzionisanje, potrebno je 29,8 miliona konvertibilnih maraka. Za sada bi se zadovoljili time da se bar ispuni ono što je obećano, navodi Rade Đeletović, predstavnik penzionisanih vojnika iz Republike Srpske.
Da se u okviru ovoga budžeta usvoji ti neki 12 miliona, da se krene sa tim penzijama kako bi ljudi mogli da žive, a u slučaju da nema tih, znači 29 miliona, pristali bi, znači, da te izostatke da se riješe na neki drugi način.
Đeletović je jučer bio na razgovoru i sa liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom te ministrom financija Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem. I tu su pala obećanja, ali penzioneri nisu zadovoljni prijedlozima. Ono što se očekuje jeste jedinstveno, a ne parcijalno rješenje, odnosno da zahtjevi jednih budu riješeni, a drugih ne. Iako su za sada odustali od najavljenog dolaska članova porodica, nije isključeno da im se, ukoliko obećanja ne budu ispunjena, u protestima ne priključe.
Šef srbijanske diplomatije Vuk Jeremić došao je danas u Republiku Srpsku da traži podršku za svoju kandidaturu za predsjednika Generalne skupštine UN-a. Ovaj posjet ponovo je inspirisao predsjednika tog entiteta Milorada Dodika da zaprijeti kako bez podrške Jeremiću neće biti ni stabilne političke situacije u Bosni i Hercegovini, izvještava Milorad Milojević.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je glas podrške Bosni i Hercegovine Vuku Jeremiću za predsjedavajuće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prvorazredno političko pitanje u regionu, te da će Republika Srpska imati jasno definisan stav ukoliko se na nivou BiH ne uspije dogovoriti ta podrška.
Izostanak podrške iz Sarajeva nama će biti jasan znak da Bosna i Hercegovina i ne želi da normalizuje odnose na pravi način i ne uvažava s jedne strane, a s druge strane ne želi da uvažava interese koje Republike Srpske.
Bez obzira na današnji razgovor sa Dodikom, ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić ustvrdio je da je pitanje podrške njegove kandidaturi unutrašnje pitanje državnog vrha Bosne i Hercegovine u koje se on ne želi miješati. Ipak je podsjetio na podršku Srbije Bosni i Hercegovini za kandidaturu za članstvo u Savjetu bezbjednosti.
Srbija ima politiku da podržava susjede. Do sada je to uvijek činila i u slučaju BiH, bez izuzetka. Ja se nadam da kandidatura Srbije za predsjedavanje Generalnom skupštinom će biti shvaćena na kraju od svih zemalja regiona kao nešto što to jeste, a to je kandidatura regiona.
Jedna od tema razgovora Dodika i Jeremića bila i dalje funkcionisanje kancelarije visokog predstavnika. Jeremić je ocijenio da je Bosna i Hercegovina u posljednje vrijeme vidljivo napredovala, čime se, kaže, pokazuje nepotrebnim postojanje institucije visokog predstavnika.
Ja se zaista nadam da nakon tolikih godina veštačkog održavanja u životu jedne institucije koja je zapravo kočnica napretka u ovoj zemlji, zaista mislim da je došlo da dođe do zatvaranja.
Milorad Dodik osvrnuo se i na štrajk penzionisanih pripadnika Oružanih snaga BiH u Sarajevu, rekavši da ostaje pri čvrstom stavu da se rješenje za penzionisane vojnike treba tražiti kroz otpremnine i prekvalifikaciju.
Oni koji su im obećali penzije da koje treba da uživaju 50 narednih godina svojih života, apsolutno bilo iracionalno i nerealno očekivati da se to uradi. Ali smo spremni da vidimo i na koji način, dakle da putem određenih ušteda, jer je okvir dogovoren, putem određenih ušteda se obezbedi određeni novac i to se isplati jednokratno, ali pod uslovom da se ukine zakon.
Govoreći o strukturalnom dijalogu u reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, Dodik je rekao da očekuje da će se na sljedećoj rundi razgovora razgovarati isključivo o pitanjima koje je on definisao prošle godine sa visokom predstavnicom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton.
Događaji sedmice.
Sedmicu ćemo pamtiti i po političkom gafu člana predsjedništva Željka Komšića, koji je prvo dao neopozivu ostavku na sve funkcije u SDP-u, a potom se predomislio. Pratila Žana Kovačević.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Željko Komšić ostaje na svim funkcijama u stranci, odlučilo je predsjedništvo ove stranke nakon višesatnog zasjedanja u Sarajevu. Ovu, ali još nekoliko odluka, saopštio predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija.
Postavka mu je odbijena i Željko Komšić je prihvatio odluku predsjedništva i ostaje i dalje na funkciji potpredsjednika SDP-a i člana glavnog odbora. Predsjedništvo je također se izjasnilo o drugom prijedlogu, a to je da predsjednik SDP-a se povuče u skladu sa statutom da se imenuje vršilac dužnosti predsjednika SDP-a, da to bude Željko Komšić i da se u redovnoj proceduri dođe do novog rukovodstva SDP-a. Taj prijedlog je odbijen.
Govoreći o razlozima podnošenja ostavke na sve stranačke funkcije, Komšić je naveo da je nezadovoljan opštim stanjem u Bosni i Hercegovini, ali i potrebom za unutrašnjom reformom u samom SDP-u. Komšić je rekao da se osjeća krivim jer nije ispunio data predizborna obećanja, te da je kao potpredsjednik SDP-a bio dužan da reaguje.
Moja ostavka je zapravo bila produkt Jošaja krivice. Zašto nešto ja nisam uradio, a možda sam mogao? Zašto sam šutio kad sam trebao da pričam? Zašto nisam rekao nečemu ne, čemu sam trebao da kažem ne. Događaj u partiji. Evo vidite ovaj unutrašnji naboj koji se stvorio u SDP. Prvo slučaj Suljak, kantonalni odbor Unsko-sanskog kantona i Hamdija Lipovač. Na kraju ovo sa mnom. Sve je to govorilo da postoji neki unutrašnji naboj, na nešto treba uraditi. Sve to govori zapravo o potrebi jedne unutrašnje reforme SDP-a. Kako bi SDP odgovorio prije svega građanima Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine svojim članom. E zato sam vam ja dao ostavku, dame i gospoda. Zato što mislim da sam bio prije. Sad idem do kraja. Doslovno do kraja. Šta Bog da. I kandidovat ću se na sljedećem kongresu SDP-a za predsjednika.
I Komšić i Lagumdžija demantovali su navode i medijske špekulacije da postoji interpersonalno neslaganje, između ostalog i zbog podrške kandidaturi Vuka Jeremića, ministra vanjskih poslova Srbije, za predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija. Komšić je ponovio da vanjsku politiku Bosne i Hercegovine vodi predsjedništvo države, te da on kao član predsjedništva neće Jeremiću dati za to podršku i da će Lagumdžija kao ministar vanjskih poslova tu odluku morati poštovati. Predsjedništvo SDP-a odlučilo je danas da raspusti sve kantonalne i opštinske organe ove stranke u Unsko-sanskom kantonu.
BH političarima puna su usta demokratije dok vladaju gvozdenom rukom, što partijama na čijem su čelu, što vladama i parlamentima kada na izborima osvoje vlast. Autokratija nije samo BH problem, reći će analitičari, ali je evidentno da u Bosni i Hercegovini postoji problem liderstva. Temom autokratije bavila se Marija Arnautović.
Tako se šest političkih lidera, kako ih zovu, posljednjih nekoliko godina dogovaraju o svemu u državi. Da karikiramo, od komunalnih problema do državnog budžeta. U takvoj situaciji postavlja se pitanje čemu služe entitetski državni parlamenti i vlade, ukoliko se zna da njima opet upravljaju ti isti lideri. Urednik magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić.
Imamo kao navodni harizmatični vođe koji su kao Bogom dati da oni odlučuju šta je dobro, šta je loše, da postavljaju, da kadroviraju, da kreiraju politiku i tako dalje. Lagumdžija tu nije izolovan slučaj, mi imamo isti slučaj i sa recimo strankom za BiH za koju niko ne bi znao ništa da nema svog harizmatičnog lidera kojeg ne znamo ni gdje živi, Parca Silažića. Imamo slučaj i sa ovom strankom Fahre Radončića, gdje svi znaju samo da ima neki harizmatični lider. Dakle, Bosna je umorna od lidera, dakle stranačkih lidera koji nemaju nikakvu svijest o demokratizaciji u vlastitim redovima, koje se slijepo sluša, gleda bez pogovora i kad se pojavi neko ko iskače iz te uobičajene kolotečine, taj je uljez, taj je izdajnik, imamo dakle jedan potpuno autokratski model vladanja u strankama, a onda se preko stranaka ta stvar naravno distribuira i na društvo i na državu i institucije države.
Autokratski odnos prema vlasti nešto je što dominira u Bosni i Hercegovini, smatra Srđan Dizdarević iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
Imate sad dogovaranje šest lidera političkih partija primjera radi. Dakle, to osnažuje lidere stranaka i taj način donošenja odluka. Ne donose se dakle odluke niti u parlamentu, niti na bilo koji način koji se demokratski provjerava, već se jeli šefovi, lideri, mali bogovi dogovaraju kakva će biti rješenja, kakvi će biti dogovori i to je onda ono što sve obavezuje, dakle, njihove sljedbenike, ali i nas, građane Bosne i Hercegovine, koji smo implicite uvučeni u jedan takav način odlučivanja.
Raskol u socijaldemokratskoj partiji na liniji Lagumdžija-Komšić nije usamljen primjer u Bosni i Hercegovini. U modernoj političkoj istoriji, osim promjena koje su se desile u stranci demokratske akcije, nije zabilježeno da su se u vladajućim partijama smjenjivali predsjednici. U isto vrijeme članstvo im se rasipalo, a partije dijelile i stvarale nove, upravo zbog autokratskih metoda na osnovu kojih su ustrojene političke partije. Tako danas imamo dva HDZ-a, dvije stranke demokratske akcije, a od SDP-a je nastalo niz novih manjih, opet socijaldemokratskih. demokratskih partija. Bosansko-hercegovački političari nisu imali mogućnost da postanu demokrati jer su naslijedili autokratsku epohu, kaže novinar Ahmed Burić.
Ako poredite, recimo Lagumđu i Silajđića, ajde da ne idemo u Republiku Srpsku, jer tamo znamo sve, tamo ima jedan, on diktira, on je centralizirao korupciju, s njim se da sve dogovoriti. I to što ja ne kažem da je dobro, ali je efikasnije u odnosu na tamo gdje pretendira 5 ili 6 ljudi na to da budu glavni. E šta se sad recimo događalo Gumđi? Pa događa mu se vrlo slično ono što se događalo Silajdiću. Čovjek je u jednom trenutku povjerovao, on izlaze iz iste epohe, samo su njihovi predznaci drugačiji. Ovaj je formiran na nekim sarajevskim, nekim američkim univerzitetima, ovaj je formiran, ne znam, u Prištini i u Kajiću. Ali kad pogledate tu stvar onako suštinski, vi vidite da su njih dva oba povjerovali da će im Amerika stati iza leđa i da su oni ekskluzivni nasljednici u ovom slučaju o narodnog vođe Izetbegovića.
Urednik magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić.
U Republici Srpskoj ta stvar je još notornija i duža. Imamo tamo jednog čovjeka koji je na čelu stranke, koji je na čelu države. Formalno nema nikakvih ovlaštenja da vodi recimo politiku vlade, međutim svi ti ljudi koji su tamo od premijera pa do zadnjeg pomoćnika, ili to su ljudi koje je odabrao lider.
Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović kaže da nije problem u ličnostima, već u lošem političkom ustrojstvu.
Građani očekuju od jedne osobe da im riješi probleme, članovi partije očekuju to isto od jedne osobe. Sve se svodi na praktično diktatorski kontekst, mogu to slobodno da kažem, gdje kada već toliko ljudi daje jednoj osobi takve moći, ta osoba vrlo brzo pređe u onu dimenziju koja podrazumijeva apsolutnu vlast i najčešće se ti ljudi tako i ponašaju. Jel?
I dok se političari igraju velikih vođa, građani to rijetko kažnjavaju. Zbog toga urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić smatra da građani pristaju na činjenicu da njima u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini upravlja 6 ljudi.
Mi pristajemo na to da imamo gomilu parlamenta koji ništa ne rade, a da se dogovara 6 lidera. Mi pristajemo na sve te stvari, mislim što je meni ono strašno, a to je upravo ta želja da mi želimo autokratiju, mi želimo da imamo jednog ili da imamo dvojicu. Niko ne priča o tome šta je Željko Komšić uradio za svoja 2 mandata. Ne znam da išta uradio. Niko ne priča o tome šta je Lagumđe uradio, ni ništa uradio.
A da političarima u autokratskom načinu vladanja pomaže i odnos građana prema svemu što se dešava oko njih, u jednom od intervjua govorio je profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Besim Spahić.
I šta smo mi? Ništa, receptori, dakle mazohisti koji smatramo da ova država i postoji zbog ovih ovoliko partija. 117 partija je registrovano u Bosni i Hercegovini, 3,5 miliona ljudi živi. Dakle, imamo idolopoklonski mentalitet i dođe na čelo ovaj i mi mu damo glasove, ali neka, kad imaju oni svog dođe, neki imamo i mi našeg Brankovića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ono što najviše muči BH građane je kako sastaviti kraj s krajem. Cijene u Bosni i Hercegovini već mjesecima rastu, a da država nema nikakav odgovor na to. Novo u nizu poskupljenja goriva neminovno će uticati i na rast cijena osnovnih životnih namirnica. Koliko dugo će građani moći da izdrže rast cijena s obzirom na standard koji je najniži u regiji, teško je prognozirati. Slušamo Dženanu Karabegović.
Cijene u Bosni i Hercegovini već mjesecima rastu, a da država nema nikakav odgovor na to. Posljednje u nizu je poskupljenje goriva koje početkom ove sedmice samo u Republici Srpskoj premašilo rekordnu cijenu iz 2008. Evo šta Banja Lučani kažu o novom poskupljenju.
Ne može se ovo izdržati nikako.
Ja imam kola kuću, ali stoji u garaži, samo ga onako pogledam.
Ja mislim da će se ubrzo preći na konja opet.
Apeli građana, prevoznika, naftaša i poljoprivrednika da vlasti preduzmu mjere za zaštitu potrošača nisu dali rezultate, zbog čega će u Republici Srpskoj u nedjelju biti održan sastanak na kojem će biti donesena odluka šta dalje. Ukoliko vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta ne uvaži zahtjev da cijena goriva za prevoznike, taksiste i poljoprivrednike bude snižena na 1,10 eura, Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport, ne isključuje mogućnost blokade puteva.
2008. godine barel nafte na svjetskom tržištu je bio 146 dolara, a cijena nafte je bila marka 70. Danas znamo da je barel nafte 123 dolara, a cijena 2,55. Zbog čega ne znam, ali je isto tako istinita nažalost činjenica da država uzima marku i 10 na jednoj litri goriva. Vjerovatno zato što privreda ne radi, nemaju odakle da se napune budžeti, da bi oni koji sjede u udobnim foteljama imali 5 ili 6 ili 7 hiljada maraka platu.
U Federaciji BiH gorivo je poskupilo početkom sedmice, a na pojedinim benzinskim pumpama cijene
cijene su identične kao i u Republici Srpskoj. Iako za sada novih poskupljenja neće biti, u Udruženju prometnika naftnih derivata ističu da to ne isključuje mogućnost da cijene goriva budu veće, s obzirom na činjenicu da svaki vlasnik benzinske pumpe ima pravo da ih koriguje. Gotovo u pravilu poskupljenje goriva dovodi do rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Poljoprivrednici kažu da tokom godine moraju izdvojiti i po nekoliko hiljada maraka za gorivo neophodno za rad poljoprivrednih mašina. Istovremeno Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina država u regiji koja ne stimuliše poljoprivrednu proizvodnju na način da ne dozvoljava uvoz takozvanog plavog dizela, odnosno jeftinije goriva. Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske.
Samo ludim ljudima može da padne na pamet da ne uvedu plavi dizel koji ima čitava Europa, ljudima koji nemaju veze sa poljoprivredom, koji misle da je to voze se u službenom automobilu. U službenim automobilima potroše 60 miliona maraka, dok za poljoprivredu nema 30 miliona. Oni su daleko od naroda koji bi trebao da sije i da radi, da privređuje. Preče je da se oni vožu u autima nego da mi sijemo njive.
Kakav je odnos vlasti prema poljoprivrednicima ilustruje i primjer Jerka Ivankovića, jednog od vlasnika mesne industrije Lijanović. Do trenutka dok nije postao ministar poljoprivrede u Federaciji BiH, nije propuštao priliku da kao poslanik u državnom parlamentu kritikuje vlast zbog katastrofalnog odnosa prema domaćim proizvođačima. No nakon što je sjeo u ministarsku fotelju, iz budžeta izdvojio oko 350.000 eura za različita udruženja poljoprivrednika, čime im je, kako navodi agronom Sead Jeleć, sekretar Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH, platio da se ne bore za svoja prava.
Prije 10 dana ministar je prezentirao prijedlog poticaja za federaciju u kome nema ni pomena od bilo kakvog regresiranja goriva, međutim istovremeno je taj ministar obezvijedio oko 24 miliona maraka mimo zakona o novčanim poticajima koje su stavljene u model poticaja koji se zove ostale podrške. Te ostale podrške ne postoje u zakonu, tako da udruženja nisu ozbiljna smetnja radu vlade.
Analitičari ističu kako država ima različite instrumente da pomogne krajnjim potrošačima i ublaži rast cijena nafte, životnih namirnica i slično, no nemaju ni volje ni želje da bilo šta urade. Igor Gavran, projekt menadžer u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.
U višegodišnjem periodu kontinuirano cijene dižemo više nego što je opravdano, dobijemo jednu potpuno nerealnu konstrukciju koja naravno nekome donosi koristi, protiv koje država nema ništa zato što veće prihode od PDV-a, regulacije ili bilo kakve regulatorne agencije za naftne derivate nema i sve što se desi u svijetu na najgori način često i pretjerano se odrazi u Bosni i Hercegovini.
Koliko dugo će građani Bosne i Hercegovine moći da izdrže rast cijena s obzirom na standard koji je najniži u regiji, u ovom trenutku teško je prognozirati. A da je svima voda došla do grla, najbolje ilustruju svakodnevni protesti nezadovoljnih Bosanaca i Hercegovaca, od kojih veliki broj preživljava tako što namirnice traži po kontejnerima.
Ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini je cjelokupno loša, a nema izgleda da će se u skorije vrijeme taj negativni trend barem zaustaviti. No uskoro su lokalni izbori, a građani trebaju samo da se prisjete da imaju instrument za kažnjavanje onih koji im umjesto boljih uslova za život nude prazne priče, podsjećaju analitičari. Pripremila Maja Bjelajec.
Ekonomska kriza u godini lokalnih izbora nameće svakako pomisao da će građanima ove godine biti dominantne upravo ekonomsko-socijalne teme. Pojedini analitičari vjeruju da će na ovogodišnjim izborima preovladati priča o konkretnim životnim problemima, ali napominju da ideološko okupiranje biračkog tijela neće prestati. Zoran Tomić, profesor s Mostarskog univerziteta i stručnjak za odnose s javnošću, podsjeća da je nacionalistička retorika uglavnom dominirala na opštim izborima. Zbog toga smatra da ona neće potpuno nestati iz ovogodišnje kampanje, ali je također uvjeren da će stranke morati ponuditi konkretna rješenja za birače na lokalnom nivou.
Morat će se vratiti komunalnoj problematici, dakle problematici lokalne zajednice. Je li infrastruktura urađena? Imamo li vodu? Kakva je politika okoliša, smeće, na kraju krajeva radna mjesta, sve su to teme koje će dominirati. Ja objektivno mislim da nema prostora za velike nacionalne teme, za velike državne teme i da će političari teško mobilizirati biračko tijelo pričajući o tome kako su nacionalno ugroženi u Bosni i Hercegovini.
Profesor sa Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz nije tako optimističan. Podsjeća da projekat ideološkog mentalnog okupiranja etničkih tijela u BiH traje već 20 godina, te da su proizvedene generacije koje etnonacionalizam smatraju prirodnim pogledom na stvarnost.
Nacionalizam može trajati koliko traje naracija o našim herojima, našim žrtvama, koliko se pamćenje rata produžava kao ideološka interpretacija, a ne tragedija svih. Neki identiteti su puno važniji ljudima, pokazali to je i slučaj raspada, krvavog raspada Jugoslavije, od ekonomskog napretka.
Profesor Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović potvrđuje da predstojeći lokalni izbori neće donijeti značajnije promjene.
Sve političke partije koje ne budu igrale na kartu ponovo etnonacionalizma, sada samo maskiranog u ekonomiju, financije i ono što se zove lokalna zajednica. Dakle, bilo koje druge partije neće imati nikakvu šansu. Tako da će ovo biti samo verifikacija već postojećeg rasporeda snaga.
Dominacija etnonacionalizma trajaće onoliko dugo koliko naš društveni prostor može propadati, kaže profesor Enver Kazaz i zaključuje da to može biti jako dugotrajan proces. Analitičari se zato slažu da lokalni izbori u Bosni i Hercegovini neće donijeti bitno prekomponovanje već postojeće političke scene, kao ni da će se svijest građana promijeniti u pravcu izbora onih koji mogu osigurati bolji život.
Događaji sedmice.
Slijedi priča o netolerantnosti BH društva prema nacionalnim manjinama. Sljedeće minute posvećujemo najugroženijim Romima, Aida Đugom.
U porodici Zahirović od 12 djece samo jedno za sada ima završenu osnovnu školu. Majka Refija odlučna je da mlađi, njih četvero, imaju barem 8 razreda osnovne škole. U trošnoj kućici koja je zapravo jedna soba 20 metara kvadratnih, bez kupatila i osnovnih uslova za život, pokušava svoju djecu motivirati da nastave školovanje.
Majka samo 13 djeci, 12 živi, jednom je umor. Četvero školujem, primanja nemam nikakva, jedino dječji doplatak i to 47 maraka. Od tog moram platiti struj 30 maraka od čovjeka što uzma. Svjelci i televiziju. Stidno je reći, ali moram reći. I idem i po kantama, berem one liminke, lim, željezo, što nađe se. Nisam jedno vrijeme sišla djeca i da prosi. Mene bilo više stid toga.
I pored dobre volje, djeca su izložena diskriminaciji u školi.
Šaljem mi u školu, malo mi je ovaj mali, sad 8. razred je, izbjegavao, neće. Momčić je već, neće da ide u školu. Nema dovoljno šta kostala djeca, nema odjeće, nema obuće.
Slično iskustvo ima Refina, mlađa kćerka koja je sada 6. razred. Vrlo dobar je učenik, kako kaže, željela bi da postane učiteljica.
Nekad se hoće družit, nekad neću, nekad hoće izazivat, kako kad.
Šta ti kažu?
Pa nekad kažu ciganko, ja se na to ne ustručaju. Razrednica već je zato govorila i riješila je zato sve.
Refija je svjesna da je obrazovanje jedini način da se djeca izvuku iz siromaštva.
Jer volila bi bar da izađe od njih neko napravi put pa da podigni i ostalo.
U pojedinim romskim sredinama ne smatraju obrazovanje neophodnim za njihovu djecu. To barem svjedoče izjave dviju majki iz Visokog, čije djeca nikada nisu išla u školu.
Koliko imate djeca?
Četvero.
Njih četvero, niko ne ide u školu.
Nijedno. Da vam kažem pravo, ima, evo, završili su neke fakultete, neke zanate, ali imaju li posla? Nemaju.
Otac četvoro djece, Muharem Tahirović iz Sarajeva, smatra da se treba puno ulagati u obrazovanje. Njegova najstarija kćerka, iako dobar učenik, nije se uspjela upisati u srednju školu, dok nije Muharem zatražio objašnjenje.
Prvi put kad sam htio da upišem dijete za kuhara, bila je odbijena kao da je popunjena sama mjesta, da smo popunjena. Drugi put smo opet aplicirali za poslaščara, onda je i to bilo popunjeno. I nisam znao šta ću, onda sam nazvao ministarstvo, zamolio ministarstvo, pa su oni uputili jedan dopis škole. Tako da sam je upisao trećeg puta, ali za konobara, za nešto što ona nije htjela. Ali je morala ići u školu da ne bi izgubila godinu.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama u sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa ove subote bili su Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.